Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan vam želim, poštovani slušalci. Srijeda je 16. novembar 2016. koja protiče u znaku sljedećih vijesti. Bratislavu Dikiću i grupi osumnjičenoj da je pripremala terorističke napade u Crnoj Gori, produžen pritvor 2 mjeseca, javlja televizija Crne Gore. U Srbiji uhapšeno 10 osoba, pronađena velika količina oružja. Angela Merkel i 4. put kandidovaće se za njemačku kancelarku. Vladimir Putin smijenio ruskog ministra ekonomije zbog primanja mita. Evropska komisija predložit će na današnjem sastanku provjeru za svakoga koji iz treće zemlje putuje u zemlju Schengen zone. Iz emisije tačno mjesec je od izbora u Crnoj Gori, iako najavljena kao gotova stvar, nova vlada mandatara Duška Markovića još nije formirana. Novinar Zoran Radulović ipak zaključuje.
U datim okolnostima treba vjerovati da je PSO-a vlada će sigurno biti formirana. Sad je stvar u tome kako da partije nacionalnih manjina objasne da su 1, 2 ili 3 ministarstva bolja ponuda nego što je to cijela vlada, kao što im je ponudila opozicija.
Osim vrućih fotelja, novu gradsku vlast u Budvi čeka prazna gradska kasa, što do jučerašnja opozicija tumači kao opstrukciju dosadašnje vlasti DPS-a. Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta.
Sada nam je potpuno jasno da ovaj tranzicioni period koji je DPS vlast produžila neosnovanim žalbama Državnoj opštinskoj izbornoj komisiji, ako je potpuno jasno da je opozicija pobjedila, jednostavno bio je i dijelom u svrsi toga da se što više opustoši opštinski račun, odnosno račun lokalnih preduzeća.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Odlukom sudskog vijeća bivšem šefu srpske žandarmerije Bratislavu Dikiću i grupi osumnjičenih za organizovanje kriminalne organizacije i terorizam u pokušaju produžen je pritvor 2 mjeseca, saznaje televizija Crne Gore. Dikić je osumnjičen da je sa Aleksandrom Sinđelićem, vođa kriminalne grupe koja je pripremala terorističke napade na institucije, ubijanje civila i hapšenje premijera Mila Đukanovića. Bratislav Dikić trenutno se nalazi u bolnici na Cetinju zbog pogoršanog zdravstvenog stanja. Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović saopštio je gostujući na Pink televiziji kako je u Srbiji uhapšeno 10 osoba kao i organizatori te grupe koja se bavila švercom oružja. Policija otkrila 9 kilograma plastičnog eksploziva, 111 ručnih bombi, 12 ručnih protivtenkovskih bombi, 2 zolje, automatske puške i ostalu municiju. Kako je rekao Stefanović, riječ je o ogromnoj količini naoružanja koju je ta grupa prodavala. Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine od sutra po načelu rotacije biće član predsjedništva BiH iz Republike Srpske Mladen Ivanić. On će tu funkciju obavljati u narednih 8 mjeseci, zamjenjujući bošnjačkog člana predsjedništva Bakira Izetbegovića. U ovom bloku još jedna vijest. Evropska komisija danas će predložiti prethodnu provjeru za svakoga koji iz treće zemlje ulazi u zonu Schengena, čak i ako ta zemlja uživa bezvizni režim. Tim potezom Evropska unija primijenila bi sličan sistem koji već postoji u Sjedinjenim Državama. Kako saznaje Radio Slobodna Evropa, predloženi sistem koji bi trebalo da stupi na snagu od 2020. podrazumijeva da osoba koja putuje u zemlje Schengena za provjeru uplati 5 eura.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Posljednja je stigla iz Moskve. Predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je ukaz o odbijanju Rusije da učestvuje u Rimskom statutu Međunarodnog krivičnog suda u Hagu. Putin je naložio Ministarstvu inostranih poslova da o tome informiše generalnog sekretara Ujedinjenih nacija. U obrazloženju se navodi kako sud u Hagu nije postao istinski nezavisna i autoritativna institucija. Njemačka kancelarka Angela Merkel namjerava da učestvuje u trci i za četvrti mandat, izjavio je član Hrišćansko-demokratske unije Norbert Redgen za CNN. Redgen je dodao da je Merkel apsolutno odlučna i spremna da doprinese jačanju međunarodnog liberalnog poretka. Merkel je kamen temeljac političkog koncepta Zapada i djeluje kao globalni igrač, ocijenio je Redgen. Sjedinjene Američke Države su čitav vijek predvodile slobodni svijet, a poslije pobjede Donalda Trumpa Amerika se dobrovoljno odrekla te uloge, piše njemački Der Spiegel. Ugledni list ocjenjuje kako Europa treba da se odupre populizmu, mudro kombinujući ozbiljno shvatanje strahova i suočavanje s gnjevom neograničavajući slobode. Krajnje vrijeme da Europa počne da pridaje veliki značaj Evropskoj uniji, a šok zbog Trumpove pobjede mogao bi da doprinese da se to najzad i desi, piše Spiegel. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan kritikovao je proteste protiv pobjednika na predsjedničkim izborima u Americi Donalda Trumpa, navodeći kako novoizabranog predsjednika treba poštovati i dati mu priliku da pokaže kako će da vlada. Erdogan je to rekao novinarima uoči posjete Pakistanu. Uoči posjete Erdogana, Pakistan je naložio deportaciju više od 450 osoba, među kojima 130 nastavnika zbog navodnih veza sa imamom Fethullahom Gulenom, koga Ankara optužuje da je organizovao neuspjeli pokušaj puča u julu ove godine. Bivši ministar ekonomije Francuske Emmanuel Macron potvrdio je da ulazi u trku za predsjednika Francuske kao nezavisni kandidat. Do sadašnje ankete ukazivale su da će vjerovatno biti drugog kruga predsjedničkih izbora u maju sljedeće godine i da će to biti duel konzervativca Alain Juppéa i lidera Nacionalnog fronta krajnje desnice Marine Le Pen. I još jedna informacija, Vladimir Putin smjenjuje ministra ekonomije Rusije Aleksandra Uljukajeva, optuženog za uzimanje mita kojemu je određen kućni pritvor, objavio je Kremlj. Kako se navodi, Putin je objavio ukaz kojim otpušta Uljukajeva jer je uhvaćen u primanju 2 miliona dolara mita kako bi njegovo ministarstvo dalo pozitivno mišljenje o Rosnjeftovoj kupovini Bašnjefta.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Mjesec nakon parlamentarnih izbora, Crna Gora i dalje čeka novu vladu koja bi prema najavama da formiraju Demokratska partija socijalista i njeni tradicionalni partneri iz redova manjinskih partija. No, kako javljaju podgorički mediji, zapelo je kod raspodjele funkcija. Da li je izvjesno skoro formiranje vlade ili će se svojevrsno natezanje nastaviti sve dok neka strana ne popusti, čućemo od Predraga Tomovića.
Gotovo odmah nakon objavljivanja prvih rezultata parlamentarnih izbora iz Demokratske partije socijalista su poručivali da imaju stabilnu većinu za formiranje nove vlade sa tradicionalnim partnerima i saveznicima iz redova manjinskih partija. Taj optimizam širio je u gotovo svim izjavama nakon izbora i Duško Marković, koga je Demokratska partija socijalista predložila, a predsjednik države Filip Ujanović zvanično proglasio novim mandatarom. Marković je u izjavi za medije uoči te odluke predsjednika Vujanovića ponovo najavljivao brzo formiranje vlade, što se međutim do danas, mjesec nakon izbora, nije dogodilo.
Pregovori idu veoma uspješno, mislim da ćemo u ovih dva dana na političkom nivou završiti te pregovore. Očekujemo odluku predsjednika države o zvaničnoj formalizaciji mandatara i nakon toga slijede aktivnosti koje će ići u pravcu kadrovskog ekipiranja buduće vlade i njene ponude parlamentu.
No, čini se da zahtjevi tradicionalnih partnera Demokratske partije socijalista za postavljanje njihovih predstavnika na određene funkcije u izvršnoj vlasti za vladajuću partiju nisu prihvatljivi. Naime, mediji pišu kako predstavnici koalicije koju čini Forca, Albanska alternativa i Demokratska unija Albanaca traže mjesto potpredsjednika buduće vlade i ministra za ljudska i manjinska prava ili ministra turizma. Bošnjačka stranka još se nije izjašnjavala o postizbornoj koaliciji sa Demokratskom partijom socijalista, jer je odbijen njihov zahtjev za 3 resora u vladi. Bošnjaci su navodno tražili mjesto potpredsjednika vlade za regionalni razvoj, kao i Ministarstva poljoprivrede i rada. Kako su objavili mediji bliski vlasti, DPS je pristala da socijaldemokrate Ivana Brajovića preuzmu mjesto predsjednika Skupštine i dva resora u vladi. Da bi bio izabran za premijera, Markoviću je osim glasova 36 poslanika DPS-a i dva predstavnika socijaldemokrata, neophodna podrška i dva poslanika Bošnjačke stranke i jednog iz Hrvatske građanske inicijative. Budući da su politički predstavnici Hrvata najavili podršku Markoviću, nova vlada mogla bi biti izabrana i bez glasova Albanaca. Manjinske partije, bar na papiru, imaju alternativu za formiranje vlade. Naime, iz opozicije su dobili prijedlog da oni formiraju vladu i dobiju mjesto premijera. No kako za Radio Slobodna Evropa kaže novinar nedjeljnika Monitor Zoran Radulović, taj scenario neće uslijediti, već će se ubijeđenje stvari u vezi sa formiranjem buduće vlade odvijati onako kako želi DPS.
U datim okolnostima treba vjerovati DPS-u, a vlada će sigurno biti formirana. Sad je stvar u tome kako da partije nacionalnih manjina objasne da su jedno, dva ili tri ministarstva bolja ponuda nego što je to cijela vlada, kao što im je ponudila opozicija. Predstavnici političkih partija koji u crnogorskom parlamentu zastupaju nacionalne manjine pokušavaju da sačuvaju nekakav autoritet, nekakvo dostojanstvo, iako znaju da ulaskom u DPS-ovu vlast sve to gube i da će jedina naknada za taj gubitak biti eventualna financijska apanaža na granici zakonitosti, nešto zbog čega ih opet stradan mogu strpati u zatvor.
Radulović ne vjeruje da će novi mandatar Marković i Demokratska partija socijalista popustiti zahtjevima manjinskih partija u vezi sa traženim pozicijama u budućoj vladi.
Ne, ja mislim da će partije nacionalnih manjina popustiti zbog toga što oni imaju čizmu pod grlom. A oni su prosto prinuđeni da igraju ulogu partnera, jer je alternativa to da postanu žrtve ovakvog DPS-a, ovakvih tranzicionih heroja, raznih Kalića, Šarića, Keljmendija i ne znam koga sve kojim danas prijeti uz očiglednu demonstraciju sile.
I dok Crna Gora čeka izbor nove vlade, podsjetimo da je nedavno konstituisan i novi saziv Skupštine Crne Gore, ali u atmosferi gdje nije bilo poslanika opozicije koja ne priznaje rezultate izbora održanih 16. oktobra. Opozicija naime smatra da izbori nisu mogli da budu slobodni u trenutku dok policija hapsi osumnjičene za navodni pokušaj državnog udara, koji i dalje u fazi ispitivanja i istrage. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
I dalje domaće aktuelnosti. Agencija za sprječavanje korupcije do sada je pokrenula 57 prekršajnih postupaka protiv učesnika izbora, saopšteno je iz te institucije. Koliko su para utrošile partije za kampanju i imali indicija da se neka u prikupljanju novca ogriješila o zakon, u izvještaju Lele Šepanović.
Agencija za sprječavanje korupcije saopštila je da jedan značajan dio političkih subjekata nije poštovao odredbe zakona o finansiranju političkih partija, kazao je na današnjoj konferenciji za novinare direktor agencije Sreten Radonjić i dodao da je zbog toga agencija podnijela 57 prekršajnih prijava. Sreten Radonjić, direktor agencije, smatra da zloupotrebe državnih resursa tokom izbornog procesa nije bilo i napominje da još ne zna da li je ko od političkih subjekata tokom prikupljanja novca kršio zakon ili agenciji dostavio netačne podatke, ali će, kako kaže Radonjić, to saznati nakon analize.
Mislim da će, to vam sada konkretno ne mogu reći, ali mislim da će takvih političkih subjekata biti kad izvršimo analizu ovih podataka svih koji smo dobili. Znači, kratak nam je rok, 7 dana imamo da ogromnu dokumentaciju pregledamo, da izvršimo uvid, analize preko banaka, preko drugih institucija sa kojima su poslovali politički subjekti i da nakon toga vas u roku 7 dana obavijestim ono što je predmet sigurno vašeg interesovanja i građana, da li će biti izricane mjere, što agencija ima mogućnost i pravo, mjere privremenog ili potpune obustave budžetskih sredstava.
Podsjetimo, juče je po zakonu istekao rok za izvještaj o troškovima političkih partija koje su učestvovale u izbornom procesu. Partije su dužne da dostave informacije o visini, strukturi i porijeklu novca iz javnih i privatnih izvora. A ko je najviše para potrošio? Koren Durutović iz agencije.
6 partija koje su najviše potrošili, imamo ovdje podatke. Znači, Demokratska partija, Socijalista, 1.386.000 eura. Demokratski front, 900... 908 hiljada eura, Demos 386 hiljada eura, Demokrate 278 hiljada eura i socijaldemokrate u iznosu od 220 hiljada eura.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Više od 50% građana Moldavije, Španije, Kosova, Slovenije, Ukrajine, Bosne i Hercegovine, Litvanije, Hrvatske i Portugalije smatraju da je korupcija jedan od tri glavna problema sa kojima se suočavaju te zemlje, nalazi su istraživanja Transparency Internationala. Da je korupcija jedan od ključnih problema u zemlji, smatra i 39% građana Srbije, 34% Makedonije i 31% populacije u Crnoj Gori. Nalazi pokazuju i da su građani Ukrajine, Moldavije, BiH, Španije i to preko 80% ocijenili kako njihove vlade, kako se navodi, očajno rade svoj posao. Akcente prenosi Biljana Jovićević.
Jedna od tri osobe koje žive u Evropi i Centralnoj Aziji smatraju da je korupcija jedan od najvećih problema sa kojima se suočavaju. Nalazi su Transparency Internationala. U Moldaviji, Španiji i na Kosovu čak dvije od tri osobe smatraju da je u njihovim zemljama potrebna hitna akcija protiv zloupotrebe ovlasti i tajnih dilova koji su osnovni izvor korupcije. Skoro trećina građana u Evropi i Centralnoj Aziji vjeruje da su vladini zvaničnici kao i zastupnici u parlamentima visoko korumpirani, a većina ljudi smatra da njihove vlade ne čine dovoljno na zaustavljanju korupcije. Više od polovine građana zemalja članica Evropske unije, 53%, kandidata za pristup Evropskoj uniji, 53% također, i zemalja uglavnom bivšeg Sovjetskog saveza, 56%, smatraju da su njihove vlade neuspješne u borbi protiv korupcije. Građani Ukrajine, Moldavije, Bosne i Hercegovine i Španije, i to preko 80%, ocijenili su da njihove vlade očajno rade svoj posao. Prosječno jedno od šest domaćinstava plaća mito da bi dobio pristup nekom od javnih servisa. Rumunija od zemalja Evropske unije ima najveću stopu plaćanja mita za javne usluge, 29%, a za njom je Litvanija sa 24%. U regiji se za javne usluge najviše plaća mito u Bosni i Hercegovini, 27%, Srbiji 22%, slijede Crna Gora sa 16%, Makedonija sa 12% i Kosovo i Hrvatska sa po 10% populacije koja plaća mito javnim djelatnicima. Jedan od ključnih nalaza istraživanja Transparency Internationala pokazuje i da ogroman broj ljudi, čak i u članicama Evropske unije, smatraju da bogati pojedinci imaju previše uticaja na odluke koje donose vlade. U zemljama kandidatima za članstvo u EU taj procenat iznosi 44%, dok u bivšim članicama Sovjetskog saveza iznosi 46%. Osim toga, čak 88% ljudi u Španiji smatra da su bogati pojedinci imali nedozvoljeni uticaj na vladine odluke, u Portugaliji 85%, Francuskoj 79%, dok je čak i u Njemačkoj i Velikoj Britaniji taj postotak također visoki, iznosi 77%, iako je, na primjer, Njemačka prema percepciji njenih građana zemlja sa najmanjom korupcijom, svega 2%. Korupcija je značajan problem širom cijele Europe i regiona Centralne Azije. U zemljama Evropske unije mnogi građani vide kako bogati i vladini zvaničnici iskrivljuju sisteme u njihovu korist, kaže Jose Ugas, predsjednik Transparency Internationala, i dodaje: vlade jednostavno ne čine dovoljno da se obračunaju sa korupcijom, jer pojedinci na vrhu imaju benefite od toga. Da bi okončali tu duboku uznemirujuću vezu između bogatstva, moći i korupcije, vlade moraju zahtijevati veći nivo transparentnosti, uključujući po pitanju toga ko vodi i ko kontroliše kompanije kroz javni registar vlasništva. Prvi čovjek međunarodne nevladine organizacije koja istražuje korupciju, Ugas, također ukazuje: sa njihovih pozicija na vrhu piramide, korumpirane elite i oligarhe veoma je teško ukloniti, ali smo vidjeli da i to moguće ako ljudi ustanu zajedno i traže veće standarde od svojih lidera, iako pravosudni sistemi djeluju nezavisno i pozivaju na odgovornost. Prije samog uvida u ogroman izvještaj Transparency International, ova međunarodna organizacija upozorava da je Evropa posljednjih godina vidjela talas rasta podrške populističkih i nacionalističkih pokreta od Španije do Ujedinjenog Kraljevstva i Turske. Razlozi za to su mnogobrojni i kompleksni, ali su u velikoj mjeri motivisani uvjerenjem da tradicionalne demokratske institucije, vlade i političke stranke nisu uspjele da ispune obećanja o prosperitetu i jednakim šansama i da im se ne može vjerovati. Korupcija je u srcu te priče, što zbog neuspjeha vlada da se na odgovarajući način obračunaju sa korupcijom, što zbog njihovog saučesništva u korupcionaškim klijentelističkim šemama.
A kakva je percepcija korupcije među građanima Crne Gore, kako tu pojavu pozicioniraju u odnosu na druge probleme sa kojima se suočavaju, čućemo u prilogu Petra Komnenića.
Prema najnovijem istraživanju Transparency Internationala, korupcija se nalazi na petom mjestu među najvažnijim problemima sa kojima bi crnogorska vlada morala se uhvati u koštac nakon nezaposlenosti, kriminala, zdravstva i ekonomije. Oko 46% ispitanika u Crnoj Gori se ne slaže sa tezom da je korupcije danas manje nego što je bilo prije 4 godine. 24% je neodlučno, dok 18% osjeća pomak. Prema tom istraživanju, 16% anketiranih priznaje da je učestvovalo u korupciji i da su podmitili nekog u crnogorskim javnim službama. Upitani da navedu glavne razloge zbog kojih se korupcija ne prijavljuje, 33% navodi strah od posljedica, 19% utisak da je korupciju teško dokazati, desetina ispitanika smatra da prijava ništa ne bi promijenila, dok 5% anketiranih kaže da bi prijavljivanjem korupcije inkriminisali i sebe. Najviše ispitanika, čak četvrtina, smatra da obični ljudi ne mogu učiniti ništa kako bi pospješili borbu protiv korupcije. Petina vjeruje da bi promjenu donijelo prijavljivanje korupcije, dok 18% kaže da bi najefektivniji vid obračuna bio da građani prestanu sa plaćanjem mita. Čak polovina ispitanika smatra da se vlada loše obračunava sa korupcijom, dok 17% smatra da to čini uspješno. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
slobodnaevropa.org.
Odlazimo u Budvu. Iako su čelnici i dosadašnje vlasti objavili da su stabilizovali gradske financije, učestale prinudne naplate posljednjih par sedmica ispraznile su gradsku kasu. Kako je riječ o dugovima starim više godina, nova politička većina u Budvi smatra da je riječ o DPS opstrukciji, kako bi opoziciju na vlasti dočekala prazna kasa. Više o tome Jasna Vukićević.
Dok se pregovori o novoj lokalnoj vlasti u Budvi odvijaju sporije od najavljenog, izvjesno je da će predstavnike 4 izborne liste koje su zajedno osvojile većinu u gradskom parlamentu dočekati prazna kasa i dugovi. Đorđe Vujović iz Demokratskog fronta smatra da je riječ o opstrukciji dosadašnje vlasti.
Pa zato što sada nam je potpuno jasno da ovaj tranzicioni period koji je DPS vlast produžila neosnovanim žalbama državnoj i opštinskoj izbornoj komisiji, ako je potpuno jasno da je opozicija pobjedila, jednostavno bio je i dijelom u svrsi toga da se što više opustoši opštinski račun, odnosno račun lokalnih preduzeća. Ovi 10-15 dana opština Budva, javna preduzeća intenzivno prazne račune, prazne se na takav način što se sada dolaze na naplatu neki računi koji su godinama stajali po fijokama i preko izvršitelja naravno dolaze sada na naplatu.
Kao primjer Vujović navodi račune za advokatske usluge koji u javnim preduzećima kao u gradskom vodovodu dostižu cifru od 190.000 eura. Vujović tvrdi da se mogao postići dogovor o 1 000 000 eura koje je ovih dana prinudno naplatio Fond za obeštećenja.
Konkretno o kakvim računima se radi, najbolje svjedoči to što je skinuto 1 000 000 eura za fond za garancije, samo iz jednog razloga što opština Budva nije htjela da napravi dogovor sa fondom o načinu plaćanja toga. To je čista opstrukcija, bi opštinska vlast nova došla na praznu kasu.
O istoj temi Dragan Krapović iz Demokrata Crne Gore.
Što vam kažem, to je procedura, to je zakon, to je nešto što opština Budva duguje i te obaveze se moraju izmiriti. Ovako ili onako, vidjeli ste da je neko obrazloženje bilo inertnost sadašnje uprave, ja to ostavljam građanima da prosude.
S druge strane, predsjednik opštine Srđa Popović je u više navrata kazao da su za godinu dana, koliko je na toj funkciji u ime DPS, Kosa vraćeni opštinski dugovi u iznosu od 20 miliona eura, te da su financije stabilizovane.
Stezanjem kaiša zavrnute su sve slavije, tako da ne curi na nijednu stranu i mislim da Budva treba stabilno da se finansira. Mi smo uspjeli za ovo kratko vrijeme da vratimo preko 20 usur miliona duga i mislim da se taj dug mnogo smanjio i za zadnju godinu i pol dana nismo se uopšte zaduživali ni jedan cent.
Ipak jasno je da će nove opštinske čelnike dočekati vruće fotelje, jer osim suočavanja sa financijama, nova vlast će morati da ispuni obećanja o redefinisanju mnogih više milionskih ugovora koje je kao opozicija ocijenila štetnim, kao što su oni u izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda ili festival Sea Dance. No primarno će biti obezbijediti stabilne financije u godini koja je počela sa oko 40 miliona duga. Dragan Krapović je iz Demokrata.
Mi smo spremni da vršimo vlast na dobrobit svih građana, apsolutno svih građana i države Crne Gore. Da li će nam se omogućiti da imamo jedan normalan odnos, normalnu komunikaciju i da to bude stvarno u interesu svih, to je sa naše strane čini mi se jasno pokazano. Sada ćemo vidjeti što će biti u nekim drugim instancama vlasti u Crnoj Gori.
O stanju gradskih financija govori i podatak da opština Budva vodi sudske sporove vrijedne oko 50 miliona eura. Njihov ishod je neizvjestan. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Nakon što je ljetos Međunarodni centar za rješavanje investicionih sporova u Parizu odbacio tužbu kompanije ruskog oligarha Olega Deripaske, CEAK pokreće novu parnicu, ovog puta pred Kiparskim sudom, i prijeti novim zahtjevom za obeštećenje od više stotina miliona eura. Time se bavio Esad Krcić.
Centralnoevropska aluminijumska kompanija ruskog oligarha Olega Deripaske, koja je do polovine 2013. upravljala podgoričkim kombinatom aluminijuma, pokrenula je parnični postupak protiv Crne Gore pred Kiparskim sudom. Menadžment CEAK-a je saopštio da se tužba uglavnom fokusira na ekspropriaciju imovine CEAK-a, koju je nakon uvođenja stečaja privredni sud prodao drugom privatnom investitoru. CEAK tvrdi da je Crna Gora počinila prevaru time što je sa predumišljajem navela ovu kompaniju da uloži što više novca u pogon KAP-a s namjerom da ga potom preuzme bez naknade. Slučaj se odnosi i na investicije CEAK-a u KAP. Vlada Crne Gore je nezakonito prisvajala te investicije, iako zahtjev još nije objavljen. CEAK će tražiti obeštećenje vrijedno stotine miliona eura, navodi se u saopštenju menadžmenta CEAK-a. Advokat Nikola Martinović smatra da u sporu koji je pokrenula na Kipru centralnoevropska aluminijumska kompanija nema velike šanse za uspjeh.
Sud u Kipru prvo je dužan da odluči da li uopšte je nadležan za vođenje takve vrste spora, iz prostog razloga što, po mom mišljenju, ako se radi o redovnom sudu na Kipru, taj sud nije nadležan za vođenje takvog postupka jer su tuženi u Crnoj Gori, investicije u Crnoj Gori, a Crna Gora je potpisnica međunarodnih konvencija koje štite investicije, tako da bi, po mom mišljenju, bio nadležan iz tog razloga sud u Crnoj Gori. Drugi razlog je što se radi o postupku koji je okončan stečajem, po mom saznanju taj stečaj još uvijek je u toku i zbog te činjenice može biti isključivo nadležan sud koji vodi stečajni postupak. Po mom mišljenju i po informacijama koje ja sada imam, teško je zaočekivati da taj ishod bude povoljan za tužioca, odnosno za kompaniju CEAK.
Ministarstvo ekonomije je reagovalo na informaciju o novoj tužbi na Kipru tvrdnjama da je ljetosova kompanija izgubila spor protiv Crne Gore pred međunarodnom arbitražom u Parizu. CEAK je pokrenuo postupak u kom nije mogao da dokaže ni da posjeduje odgovarajuće kvalifikacije, pa je sud odlučio da troškove arbitražnog postupka i pravnog zastupanja od oko 900.000 eura u potpunosti snosi CEAK, uključujući i sudske troškove Crne Gore. Ovo je najveća potvrda činjenice da je vlada Crne Gore u kombinatu aluminijuma Podgorica uradila sve u skladu sa ugovorom, važećom legislativom i najboljom međunarodnom praksom, saopšteno iz Ministarstva ekonomije. Međutim, tužba CEAK-a protiv Crne Gore je pala, ali ne zato što je arbitražni tribunal Međunarodnog centra za rješavanje investicionih sporova u Parizu presudio u korist Crne Gore, već zato što se oglasio nenadležnim nakon što je ustanovio da CEAK ne posjeduje sjedište na teritoriji Kipra, te da samim tim ne predstavlja stranog investitora u skladu sa uslovima primjenjivog međunarodnog sporazuma o zaštiti stranih investicija. Na pitanje da li presuda međunarodne arbitraže ima uticaj na novu kiparsku parnicu, odgovara advokat Nikola Martinović.
Taj sud je donio procesnu odluku. On se nije upuštao u osnovanost zahtjeva strane koja je podnijela tužbu, već se bavio procesnim pitanjima da li taj sud može uopšte da postupa. To je prethodno pitanje prije nego što se sud upusti u raspravljanje zahtjeva bilo koje stranke da odluči o tome da li je nadležan. Očigledno da je taj međunarodni sud arbitraža odlučila da nije nadležna iz prostog razloga što nije imala stranu u sporu koja je imala status stranog pravnog lica u Crnoj Gori. Dakle, ona nije odlučivala da li je neko u pravu ili nije u pravu, odnosno da li je neko prekršio neku odredbu zakona ili međunarodnog ugovora, već se odlučivalo samo o pitanju da li taj sud može da sudi, dakle, kao prethodno pitanje.
CEAK je na Kipru tužio i Montenegro Bonus, državno preduzeće koje je jedno vrijeme snabdjevalo KAP električnom energijom. Tužba je obuhvatila i stečajnog upravnika KAP-a Veselina Perišića, koji je reagujući rekao da je pravnu neutemeljenost navoda CEAK-a već potvrdila odluka Međunarodnog tribunala u Parizu, ali i Visoki sud pravde u Londonu, koji je u novembru 2014. godine donio odluku kojem je priznat stečajni postupak koji se vodi nad KAP-om pred Privrednim sudom. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
I ponovimo vijest televizije Crne Gore. Bratislavu Dikiću i grupi osumnjičenoj da je pripremala terorističke napade u Crnoj Gori produžen je pritvor 2 mjeseca. To bi bilo sve, poštovani slušalci. Na pažnji vam zahvaljuju Vesna Jelčić i Dimitrije Jovićević. Do slušanja sjutra u isto vrijeme.